Kebanga 15.
Sidu gombung sokoma fenem mebeso.
Hanung ini kebu Yesu negen singge andai. Amma yak petia arin fura sasawa here songo hoang yunu andai. Yoa sidu imo negen naya ngene amma naso so negen sima kebu nungi ma dange de ma yofi numu andai.
Kebu Yesu Kristo ya anutu kibik peragia manga. Yang negen negen tege nga via sufu sufu ya mek peragi asu ngemmeu anutu hafuango negen mige de. Yang uba ki ngina mek peragi via kurumenu ngene atomai fede imo negen tege bisia. Anutu ngongeni imo mepesandaya kwa ngunwe. Via imo ku nga kibik peragi ago wake wake a fede. Ye ngi nga fora kwetia marizo mingina imo ngemmeu dea faye fede.
Amma Yesu nege singe rimbe nenanu ya kutwa enge nango ua mekede imo ahania ifingo negen tege bisia. Yenge na kuwa enge na imo ngo Yesu aru ua meu homefuna meborima me ma kurumenu faye foya utade. Nga kia gama nga ngi kuneng amma ku hania hania nga sawa keba nga kebu arenke dai yenea enge na toa faye tade. Imo naso yofi nenga sakpa imo ifi fe kenke besande.
Ifi amma via sasawa hania turumanu kweju yunuma orungina anudea gunungema kwebumfora yene aru fau yeng via sasawa kunengina kede. Anu yeni ya fora kebanga hani maria ange yeng imo hafuango sing hania hania mefigedama sasawa mewakedama kede.